Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na 63. akutní středě. Tématem dnešní akutní středy je ketamin. A je mojí milou povinností představit vám našeho dnešního speakera, odborníka, který má s ketaminem nemalé profesní zkušenosti, primáře oddělení léčby bolesti z Brněnské fakultní nemocnice a zároveň anesteziologa z dětské Brněnské fakultní nemocnice pana doktora Ivoše Křikavu. Ještě předtím, než předám Ivošovi slovo, bych rád shrnul pár pravidel našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete po skončení webináře na našich webových stránkách akutně.cz. V průběhu webináře jsou vaše dotazy vítány. Pro kladení dotazů prosím využijte platformu slido.com, kde můžete položit dotaz, ať už pod vaším reálným jménem či anonymně. Na konci webináře proběhne moderovaná diskuze, během které budou vaše dotazy zodpovězeny. To je z mojí strany vše. Ještě bych vás rád požádal, abyste měli po celou dobu webináře zamutované vaše mikrofony a pokud možno vyplý přenos z vašich webkamer. A nyní již předávám slovo do brněnského studia.
Takže dobrý večer, já děkuji za uvedení a hned na úvod jsem si tady dovolil takový drobný vtip. To první část samozřejmě je myšleno žertem, protože ta přednáška je ucelená, ale ve chvíli, kdy jsem ji dával dohromady, tak v té prezentaci jsem zjistil, že se to nedá obsáhnout v podstatě v jednom podvečeru a dal by se o tom udělat celý blok na kongresu nebo dokonce, teď jsme se o tom bavili, celý kongres. A tak tady bude jenom takový průřez, snažil jsem se to udělat trošičku zajímavé, aby vás to neunudilo k smrti a v podstatě bude to takový průřez historií, hlavně využití v anestezii, v analgezii, v závěru si řekneme ještě něco o dalších možnostech použití ketaminu, ale samozřejmě teda to neobsahuje úplně veškeré vědění o ketaminu, tak proto je tam ta první část. Jsem si dělal legraci, že to je první část z šestidílného seriálu. Tak, začneme na úvod tou historií. Ketamin byl syntetizován v roce 1962 Calvinem Stevensem pod označením CL-369, tehdy jako chemická sloučenina, a byl zkoumán firmou Park Davis, která později po různých změnách vlastníků přes Warner Lambert se stala nakonec známou firmou Pfizer. To ještě bude mít zajímavou konotaci v závěru, pokud se budeme bavit o esketaminu. No a ta firma Park Davis nebyla úplně, bych řekl, začátečník. Tady vidíte některé zajímavé produkty firmy Park Davis, jako například stříkačka na aplikaci kokainu, jakožto lokálního anestetika, to se bavíme o začátku minulého století. Pak tady vidíme ten originální preparát Ketalar, to je vlastně ten ketamin, který byl uveden pod obchodním názvem Ketalar, a tam vidíte ty originální lahvičky. A tady třeba vidíte extrakty z konopí, reklamu na extrakty z konopí, takže firma Park Davis měla docela široký záběr a aby to nebylo celé, tak například uvedla světoznámou salkovou vakcínu do vlastně medicínského použití. Tady k té historii vidíme, že ketamin byl odvozen od příbuzné sloučeniny fenciklidinu, která byla používána vlastně v 50. letech a v některých případech je používána ve veterinární medicíně, tuším dodnes. A ketamin se zdál být slibným, protože nenesl některé negativní znaky fenciklidinu. Fenciklidin byl používaný jako anestetikum a záhy byl i zneužívaný a v podstatě ty historky, které se o něm vykládaly, které se popisovaly, co dělal těm pacientům, případně těm, kteří ho zneužívali, tak to nebylo nic pěkného a proto velice rychle opustil medicínu a ketamin se zdal být slibnou náhražkou. Tady tento článek Edwarda Domina, což byl lékař farmaceut a v podstatě dalších autorů z roku 65, popisuje vlastně jeho použití. Zajímavé je to, že ten článek je, doporučuji si přečíst, ten článek byl, respektive ta studie byla provedena na dobrovolnících z věznice, což si myslím, že v dnešní době už by ani nešlo. A tam si povšimli zajímavých jevů kolem ketaminu. Říkali, že ten ketamin způsoboval docela dobrou anestezii, čeho si hlavně všimli, tak byly převážně velice dobré analgetické účinky, popisovány také hypnotické účinky, ale bylo tam zjevné, a to už bylo známo i u toho fenciklidinu, že to není klasická hypnotická složka, ale že ten spánek je tam jakýsi jiný. A v podstatě už tam bylo naznačeno, že se jedná o jakési odpojení talamokortikálního a limbického systému, čili v podstatě se odpojí ta nižší centra mozku od vstupu zvenčí. Tady si ještě všimněte takové drobnosti, tady se potom objevuje ketamin pod označením CI-581, pořád ještě jako v podstatě laboratorní farmaceutická látka, která teda šla do klinického zkoušení. A když se vrátíme zpátky k tomu hypnotickému v úvozovkách, těm hypnotickým projevům, k té hypnotické složce, tak ti probandi, tedy ti vězni, popisovali takové živé snění a v podstatě jako odpojení od té reality. Dokonce někteří tvrdili, že to, co se stalo, se skutečně stalo, že se to nedalo jako kdyby odtrhnout od toho, že to byl sen, že to nebylo reálné. Pro tento stav se navrhoval termín schizofrenomimetické účinky. Někdo také navrhoval v podstatě Korsen, Günter Korsen, to byl anesteziolog, to byl německý emigrant, zajímavá postava. Tak ten navrhoval ten termín dreaming, což se zase nelíbilo teda Edwardu Dominovi jakožto farmaceutovi, a poradil se svojí ženou, Tony, která v podstatě navrhla ten termín disociativní. Mezitím byl ještě výraz odpojený, disconnected, a ta manželka Edwarda Domina navrhla výraz disociativní, který se potom už užívá dál pro výraz disociativní anestezie a disociativní účinky některých léků a podobně. A toto bylo vlastně první zmínka použití tohoto termínu. Jaký je mechanismus účinku? No, už víme dlouho, že hlavním mechanismem účinku je nekompetitivní blokáda NMDA receptorů. NMDA receptory zprostředkovávají velké množství excitačních přenosů v mozku, především na těch nejvyšších úrovních a propojení těch vyšších úrovní s těmi nižšími. A tady na této úrovni se dá popsat ta blokáda těch stimulů zvenčí, to znamená hlavně třeba ten analgetický a anestetický účinek. Nekompetitivní blokáda v podstatě znamená, že při určité koncentraci ten receptor je obsazen trvale, nedá se vlastně vytlačit ten ligand nadbytkem toho původního mediátoru, a při poklesu zase koncentrace tady toho působku se ten kanál může uvolnit. NMDA receptor je vlastně vápníkový kanál. Tady si můžeme všimnout, já to tady ukážu, tady vidíme, že existuje v tom kanálu určité místo, které se jmenuje PCP, PCP site, neboli jako fenciklidinové místo, a ketamin vstupuje do toho kanálu dovnitř a v otevřeném stavu ho blokuje, a navíc má ještě to se rozlišuje ve farmakodynamice pomalou disociaci. což je rozdílné a hodně to modifikuje u těch různých NMDA blokátorů, to hodně modifikuje to spektrum účinků. Dříve se předpokládalo, že nejspíš stimuluje AMPA receptory. To si povíme až v závěru této prezentace, jak to s těmi AMPA receptory je. Dále se také popisuje určitá stimulace sigma receptorů a účinek i na mí receptorech, ale ten je marginální. Tady jsem vybral takové celé spektrum. V podstatě je to přehled všech možných účinků na receptorech. Dal jsem si z toho dřív legraci, že jakmile se nějaká látka dostane za hematoencefalickou bariéru, tak víceméně účinkuje na všech možných receptorových systémech, které tam jsou, ať už více či méně. Ono to tak bývá, ale tady skutečně dominantní je blokáda NMDA receptorů, podílí se také i na nějaké blokádě acetylcholinových receptorů. Potom tady v podstatě u těch neuromodulačních účinků zvyšuje nabídku právě glutamátu, to si potom ukážeme, jakým způsobem, nabídku dopaminu a je tady ovlivnění genové exprese a to je hlavně věc, která nás zajímá třeba u těch antidepresivních účinků a také u případných účinků například v neuroprotekci, která se hodně zkoumá. Tam bohužel ještě není moc jasno, jak to s tou neuroprotekcí je. Tam je například tady ten brain-derived neurotrofní faktor docela zásadní pro tzv. Sprouting, vlastně pro pučení těch dendritů a vytváření nových spojů a možnost určité neuroprotekce a určité teda i toho antidepresivního účinku. Ketamin, co je vlastně ketamin? Ketamin byl původně uvedený jako anestetikum, takže tady slovy různých válek, ketamin a anestetikum je, analgetikum je, ale v průběhu let se objevily jiné stránky ketaminu hned při uvedení ketaminu a to, jak jsem popisoval, a ten výraz je disociativní nebo schizofrenomimetický nebo odpojený, tak souvisí i s tím, že vytváří určité vjemy psychomimetické, bývá označován za halucinogen, v podstatě je halucinogen v určitých dávkách, někdo ho označuje i jako delirogen, tady bych byl opatrný, jako delirogen většinou se označují látky, které mají vyloženě anticholinergní účinky. A dále potom si trošičku řekneme něco o tom výzkumu. Těm lidem se obecně říká psychonauti. Někdy docela vážně. Lidé, kteří zkoumají vlastně lidskou psychiku pomocí zvláštních přístupů a někdy i farmak. A tady v této skupině lidí dostal ketamin označení i jako psychedelický heroin. A bohužel ketamin se objevil i jako pouliční droga s různými označeními, většinou super K nebo Káčko nebo vitamin K a podobně. A je zneužívaný v určitých částech světa. Ale zase, abychom ketaminu úplně nekřivdili, tak se v poslední době objevily jeho nové aplikace jako rychle účinkující antidepresivum, to bych řekl, že v poslední době je asi naprosto největší tahák, šlágr, to, co se zkoumá, to, co je na ketaminu opravdu zajímavé a to, co ho vrátilo opět do hry, byly si články s nápisy Game Changer ketamin. Tady ty ostatní věci, imunomodulans, neuroprotektivum, k tomu trošičku se zmíním v závěru. Tam je to trošičku nejasné a ty výsledky pořád nejsou nějaké naprosto jednoznačné. Zajímavé také je, že ketamin těmito různými rolemi procházel v průběhu let, takže jsem si dovolil ty jednotlivé části prezentace oddělit podle roku. ve který se zrovna nacházel v té dané pozici, kterou tady sehrál. Začneme jako anestetikem. Tady ten obrázek z vietnamské války, války ve Vietnamu, tam není náhodou, protože tam ketamin získal ty hlavní ostruhy jako anestetikum, protože byl používán právě v tom válečném poli a to je bohužel smutná role, která se opět zase vrací, ale tam byl otestován jako spolehlivé anestetikum, které dovolilo v podstatě toho vojáka nějakým způsobem analgetizovat, eventuálně základně ošetřit na místě a Američani tehdy prosazovali, tehdy se tam vlastně prosadil ten koncept skupena ran, to znamená toho dotyčného nějak zajistit a odtáhnout ho v podstatě, odtransportovat ho někam na, do zázemí, kde byla už nějaká polní nemocnice nebo nejlépe na nějakou obrovskou letadlovou loď, kde mohl být operován a definitivně ošetřen. Bohužel tedy zrovna to musím tady zmínit, že mezi těmi vojáky už došlo hned i k tomu zneužívání ketaminu, takže americkými vojáky, myslím, že ti na druhé straně to neměli čas. A to už je to, co se s tím ketaminem dále vleče. Čili ketamin nám způsobuje takzvanou disociativní anestezii. Ta disociativní anestezie znamená, že se tam objevuje jakási hypnotická složka, ale v nízkých koncentracích u ketaminu se spíše projevují ty psychomimetické jevy, které mohou vést tomu halucinování, k vytváření nějakých živých snů a podobně. Dá se, tato část se dá i trošičku potlačit jinými léky, většinou jsou to benzodiazepiny a nebo třeba propofol. A při vyšších koncentracích už ten pacient je natolik odříznutý od toho vnějšího světa, že ztrácí vědomí kompletně a většinou na tuto fázi si ani nepamatuje a má na ní dobrou amnézii. Ketamin se projevuje výraznou analgezií a tady bych spíš zmínil výraz, že to je antinocicepce, že to není analgezie tak, jak ji známe u opioidů, kde opioid ohladí nějakým způsobem tu bolest a dá se s ní nějak fungovat a trošku ji stlumí a ta bolest tam je pořád přítomná. Tady je to opravdu odpojení od těch nociceptivních stimulů kompletně. Také se ta disociativní anestezie projevuje tím, že tam bývá zvýšená aktivita sympatiku, což je naprosto unikátní a ten ketamin v tomto ohledu činí naprosto jedinečnou látkou, která zároveň zvyšuje tepovou frekvenci, zvyšuje krevní tlak. Právě proto se hodí do těch polních podmínek, do té urgentní medicíny, do té anestezie někde na válečném poli, někde, kde nevíme, nemáme toho pacienta ještě vyšetřeno, nevíme, kde všude krvácí, kolik bude potřebovat krve a tak dál. A potřebujeme ten oběh trošičku stimulovat a jsme rádi, že se nám tam třeba udrží ten krevní tlak. Další výhodou ketaminu a této tohoto způsobu anestezie je, že zůstává zachovaná ventilace i při relativně vysokých dávkách ketaminu a zůstává napětí svalu hornice dýchacích. To se projeví tím, že nezapadá jazyk a ten pacient si spontánně dýchá s průchodnými dýchacími cestami a to se nám právě hodí zase v těch podmínkách, kde nemáme třeba možnost vůbec zajištění těch dýchacích cest. Anestezie s ketaminem se hodí. Jsem to trošičku popisoval a úplně takové typické pole, kde se dá použít, typické oblasti, jsou krátké bolestivé výkony. Například si vzpomínám, že jsem začal v Opavě, tak jsme dělali v tom velice rádi repozice zlomenin, které se třeba ani nedělali na sále, dělali se na sád rovně, kde jsme potřebovali takovou dobrou analgosedaci u dětí. Tady už rovnou uvedu i toho dávkování. A to dávkování u toho ketaminu je strašně jednoduché. Já to ještě několikrát zopakuji a bude se to prolínat celou touto prezentací, že pokud chceme opravdu analgezii, tak se používají ty dávky. Tady vidíte 0,25, 0,5, čtvrt až půl miligramu na kilo. A pokud chceme anestezii, tak se pohybujeme někde okolo dávky jednoho až 2 mg na kilo. Toto obojí platí pro intravenózní použití a myslím si, že ta dávka 1 mg na kilo je docela jednoduše zapamatovatelná. To si myslím, že podobné dávkování má snad jenom succinyl. A jinak ty nižší dávky pro tu analgezii někde mezi tím půl až čtvrt miligramem na kilogram váhy pacienta. Pro ty krátké bolestivé výkony bychom pro analgosedaci doplnili ideálně benzodiazepinem a propofolem, abychom právě zabránili těm nežádoucím psychomimetickým účinkům. Pro úvod do anestezie se dá použít právě ta vyšší dávka. Tam nám to odříznutí toho pacienta úplně nevadí. Použijeme to spolu s indukčními látkami v dnešní době nejčastěji asi s propofolem a pokud bychom měli objevově nestabilního pacienta, tak bychom mohli použít i etomidát například. Objevově nestabilní pacient, císařský řez, případně tady mám takovou zvláštní kategorii a v tom ten ketamin se napříč literaturou objevuje také nespolupracující pacient. Pokud máte pacienta, u kterého nejste schopni zajistit ani žílu a v podstatě je to, nejčastěji to bývá dítě, které v takovém nějakém raptu není třeba s premerkou, má i nějaké poranění a podobně a nenechá na sebe šáhnout, může tam být nějaký psychický otřes a podobně, separační úzkost. A tak je otázka, jestli se vám vyplatí a jestli je méně traumatizující třeba inhalační úvod do anestezie s obličejovou maskou, anebo aplikovat takovému pacientovi intramuskulárně. Tady už ta dávka je výrazně vyšší, 2 až 5 mg na kilo. Tady bych doporučil použít ten ketamin, to, co se tam objevilo v tom předchozím slajdu. Tady ten Kalypsol, který má v 1 ml 50 mg, tak ho použít neředěný a aplikovat slony tlustší jehlu, aby to šlo velice rychle. A v podstatě během minuty dvou dosáhnete takové tranquilizace pacienta, kdy jste schopni nejenom ho přeložit, zajistit žílu a v podstatě napojit ho na monitory a tak dál. Takže toto si myslím, že je jedna z neocenitelných služeb, kterou vám ketamin může prokázat. A tady se dál budeme bavit ještě, tady ta zkratka je opioid free anestéža, to je teď hodně moderní a věnoval jsem vám tomu hodně slajdů, protože bych řekl, že to je téma, které teď hodně rezonuje nebo nedávno rezonovalo anesteziologickou komunitou. A tam je zase to dávkování spíš v té analgetické mezi čtvrt až půl miligramu na kilo intravenózně, přidávání a 15 minut a v podstatě provádíme tu celkovou anestezii. K tomu dál dá se to kombinovat s inhalačním anestetikem, s intravenózním propofolem a podobně. Po operační péči, analgezie pacientů, dospávací pokoj, intenzivní péče. Co nejnižší dávky, takové dávky, které jsou analgetické a nedělají ještě ty psychomimetické účinky, delirantní stav a podobně, takže tam použít opravdu malé. Tam by se dalo s výhodou, budu to tady mít hnedka na dalším slajdu, použít ten esketamin. Tady je první kazuistika, kterou jsem si dovolil tam dát, jenom tak na zpestření. To jsme měli v dětské nemocnici, repozici. Tady teda je takový nepěkný humerus čouhající ven. Na to základní ošetření, po zajištění ve vstupu, propofol k dosažení takové bazální sedace, dá se předtím dát i ten midazolam, 2-3 mg intravenózně a ten ketamin tady zhruba v té dávce 0,5 mg na kilo a podle potřeby opakovat jednu z těch dvou látek. Mám tady zmíněný ten esketamin. Při tom výkonu není až tak, bych řekl, že neocením až tak jeho výhody. Tam bych oceňoval jeho výhody hlavně třeba na tom dospávání nebo v té pooperační péči, kdy už ho dáváme třeba samotný a nechceme tam vlastně ty psychomimetické účinky. Tady v takovéto lepší analgosedaci, pokud bychom byli na sále, tak bychom mohli použít vyšší dávky a už třeba s zajištěním dýchacích cest. Tady mám druhou kazuistiku, takový taky typický příklad, to bylo z roku, tady vidíte ten záznam z nemocničního systému z roku 2019, víš, velký pacient, 17 letý, 70 kg, jako spolujezdec autonehoda, přivezen k nám do dětské nemocnice, vyšetřen a už na tom prvotním CT vyšetření byl nález hemoperitonea bez průkazu poranění parenchymatozních orgánů. Tam někdy se zastává taková vyčkávací teorie, že to krvácení nebude pokračovat. Nemyslím si, že to je chyba. Já myslím, že to k tomu patří, že ti dětští chirurgové jsou takový zdrženliví, protože, jak já vždycky říkám, uříznout slezinu dokáže každý a ty následky jsou potom na celý život. Takže se vyčkávalo, nakonec se rozhodlo pro revizi, čili ty 3,5 hodiny tady jsou za sledování pacienta. Přece jenom jsem byl asi trošičku nervózní z toho, že ten vstupní hemoglobin byl ještě vysoký, pacient měl docela dobrý tlak. Přesto jsem se bál, aby ten pacient se mi nepropadl po běžném úvodu do tady jenom na tom CTčku, tady toto je volná tekutina mezi břišními orgány a tady tato bílé, to je lík té kontrastní látky z mezentéria. To mi řekla žena, v tom asi tak nevyznám. Tady už vidíte ten záznam, možná jsem byl příliš opatrný, použil jsem hypnomidát, kalipsol, rokuronium a rotrchální intubaci. Tady vidíte, že ten tlak ještě vyskočil, potom už v podstatě byla, jsem si dovolil použít inhalační anestetikum, takže potom už je pacient krásně stabilní, s tím tlakem se rozhodně nepropadl, a krásně stabilní anestezie a na ten úvod, pokud si opravdu nejste jistí, použijte to jako analgetikum třeba v té plné dávce miligram, miligram a půl na kilo místo opioidu. Tak, proč bychom měli, jak je to s tou anestezií bez opioidu? Teď teda chvilinku tady budu vykládat o tom, jak opioidy nejsou úplně ideální. ERAS, Enhanced Recovery After Surgery, mluví, že opioidy nám prodlouží vlastně prodlouží tu péči o toho pacienta, opioid free anestéža. Vznikalo to tím, že vlastně se objevila opioidní epidemie, nastala opioidní hysterie. Já tady k tomuhle slajdu se potom ještě budu vracet a tady vám řeknu, co to vlastně ta opioidní epidemie je. Tady byl takový převratný článek, kdy už samozřejmě ti statistici věděli, že něco je špatně. A tady je vývoj mortality přehledu ve Spojených státech v průběhu asi posledních 20, 30, tady je to dokonce 30 let. A bylo to rozděleno na různé návykové látky. A tady vidíte, že tohle je počet zemřelých na 100 000 obyvatel. A tady si všimněte, že tady v podstatě došlo k nějakému jako výraznému nárůstu té křivky, ale nejdůležitější bylo to složení, že zjistili, že tady vidíte zastoupení v různých letech a různých věkových skupinách u heroinu, což je taková v podstatě tradiční pouliční droga, zneužívaná velice dlouho. A tady jsou předepisované opioidy. Tam se zjistilo, že vlastně na ty předepisované opioidy umírá asi 4x více lidí na přispojenými státy. Tady vidíte ještě geografické rozložení, že je tady něco špatně na tom západě. A v podstatě tady je to špatně v celých těch Spojených státech. Zjistili, že vlastně do roku 2016 zemřelo asi 600 tisíc úmrtí bylo spojeno tady s těmito předepisovanými opioidy. Tam teda ještě figuroval oxykodon, to si ukážeme tady hnedka na tom dalším slajdu. Ale potom se zjistilo, že to není všechno na vrub farmaceutické firmy Purdue Pharma v tom byla zamotaná se svými nekritickými reklamami na oxykodon a podobně. A to se bavíme, tady ten článek, ten byl publikovaný tady někde v tom roce 2016. Tady si můžeme říkat, že tady tato křivka ještě odpovídala asi tomu oxykodonu. A tady potom najednou vidíte strmý nástup syntetických opioidů, kde zcela dominantní je fentanyl. Ten fentanyl mohl být ze začátku zneužívaný také jako předepisovaný, kdy zřejmě ti, co ho zneužívali, ho nějakým způsobem mohli extrahovat z těch náplastí. Nicméně tady bude nějaký jiný problém, který zřejmě souvisí s tím, že fentanyl se dostával do Spojených států relativně jednoduše a v podstatě velice snadno nahradil ten heroin. A všimněte si, že to stále pokračuje. Tady, když na začátku to bylo jedno úmrtí na 100 000 obyvatel a v tom roce 2018, jak byl původně tady publikovaný ten článek 2018, tak se bavili o nějakých 6 úmrtích. Teď jsou Američani někde u 26 úmrtí na 100 000 obyvatel a pořád ta křivka jako se nějak neobrací. Čili tam ta opioidní hysterie opravdu je. Američané se bojí, a rozšířilo se to do celého světa, se bojí opioidů. No a proto od těch opioidů se ustupuje a objevují se řady článků o tom, proč teda nepoužívat opioidy. Další věc je, že opioidy mohou indukovat hyperalgezii, navíc mohou způsobovat spánkovou apnoi, mohou způsobovat imunosupresi, což je důležité u například anestezí u onkologických onemocnění. Minimal residual disease se sleduje a zřejmě může mít nějakou souvislost i s opioidy. Jaké máme možnosti nahradit opioidy? Tady se nám nabízí regionální anestezie, která není použitelná úplně všude. Neopioidní analgetika nejsou tak silná. Tlumení odpovědí sympatiku budíš alfa-2 agonisté jako starší klonidy nebo dexmedetomidin, teď velice populární, může být. A blokáda NMDA kanálu se nabízí a tady ten ketamin z toho vypadává úplně naprosto, naprosto suverénně. Zatím na postopmain.org nebylo ještě pár let zpátky rutině doporučován ketamin jako náhrada za opioidy, že zatím chybí silná data, ale já si myslím, že s tou zhoršující se situací ve Spojených státech ta data velice brzo budou a používání ketaminu zřejmě asi bude podpořeno jako náhrada, aspoň parciální za opioidy. Nicméně určitá doporučení jsou, je vhodné zvážit použití ketaminu u pacientů, kteří jsou již předtím léčeni opioidy, u opakovaných anestezí, kde se může rychle rozvíjet tolerance, bývá to třeba vidět u pacientů podstupujících opakovaně velmi bolestivé výkony, popálení nové medicíně, u převazu a podobně. A to je v podstatě i tady ten třetí bod, výrazně bolestivé výkony a vysoké riziko chronické pooperační bolesti. Tady zase to dávkování jednoduché, miligram na kilogram, tady je to za hodinu kontinuálně, tady bychom se pohybovali u té čisté jenom analgezie v těch nižších dávkách. Řekneme si něco o nežádoucích účincích ketaminu, to, že tam může být v těch nižších dávkách nevolnost, a zvýšená salivace, zvýšená bronchosekrece. To, že je tam zvýšení krevního tlaku a tachykardie, můžeme nahlížet jako nežádoucí účinek vašeho pacientu s chronickým koronárním syndromem například, ale jak už jsme si řekli, je to do určité míry i výhoda, když ten pacient naopak potřebuje stimulaci toho oběhu, zvýšení krevního tlaku, tady mám dvakrát, pardon, a tachykardie nám může pomoct a ty halucinace, živé sny, ty tam jsou s tím spojené. Naopak chronické použití ketaminu může vést k dlouhodobé poruše kognitivních funkcí, to se také publikuje, dokonce může vést k depresi a úzkosti, což je paradoxní v tom, že dnes se používá ketamin jako rychlé antidepresivum, ale se u lidí, kteří ho chronicky zneužívali, tak se objevovaly ty deprese a úzkosti. Je zase pravda, že tam se těžko odfiltruje něco, protože pokud někdo zneužívá ketamin nebo ho zkoumá různými způsoby, tak většinou jsou tam i jiné látkové závislosti, adiktivita a ty deprese a úzkosti se tam můžou objevit. Co je docela důležité a co je naprosto specifické pro ketamin je hemoragická cystitida. Tam jsou, jmenuje se to ketaminem indukovaná cystitida KIC, tak to je naprosto specifické, objevuje se to u pacientů, kteří užívají ten ketamin rekreačně, jak si řekneme za chvíli, v nízkých dávkách A urologové říkají, že je to naprosto typická jednotka, kdy se to dřív nebo později objeví. Říká se, že se to objevuje asi u každého čtvrtého pacienta zjevně manifestně klinicky a dokonce, když se to zkoumalo podrobněji, tak asi 75%, to znamená 34 lidí, kteří zneužívali dlouhodobě ketamin, tak měli nějaké mikroskopické změny na močovém měchýři. Může to skončit, jsou popsány případy, kdy ten močový měchýř ulceruje a v podstatě se rozpadá, kde byly provedeny náhrady z ilea, pouče a podobně. Takže je docela hrůzná věc. Tady toto poslední, to se tady bude prolínat také tou prezentací dále, předávkování smrt při zneužívání nebo při užívání jakémsi pseudomedicínském. Tak, jak je to s ketaminem? Co se týká, je ketamin neurotoxický, anebo je naopak neuroprotektivní? To je otázka, tady mám uvedený ten rok 1989, kdy byla prezentována práce Johna Olneye, který popsal jakousi vakuolizaci. Bylo to na zvířecím modelu, na laboratorním potkanu a objevily se tam takové vakuoly v určitých mozkových buňkách, v neuronech. Tady si všimněte, tohle je elektronový snímek zdravého neuronu, kde jsou takové, tady takové ty drobné věcičky, to jsou mitochondrie. Po použití určité dávky NMDA blokátorů došlo k takovéto vakuolizaci, kde jsou zbytky vlastně těch mitochondrií a ty buňky zjevně utrpěly takové nějaké poškození. Tady by se dalo teda mluvit o neurotoxinu. A já jsem tady dřív dával tady tento kontrast ze sondy Viking před přistáním na Marsu a následně snímek z Mars Global serveru, že ne vždy to, co vidíme, se musí jevit tak, jak co si o tom myslíme. Nicméně tady tento článek proběhl, dlouho se o tom mluvilo. Je pravda, že ten sám Olney tam popisoval, že se to vyskytovalo jenom v určitých částech mozku, jenom u určitých látek, tam byl testován ještě tyletamin a dizocilpin a bylo to při obrovských dávkách. U ketaminu se to objevilo při dávkování 40 mg na kilo. Teď si představte jako toho hlodavce, toho potkana, 40 mg na kilo, no, dostali toho hodně. Navíc se objevují zprávy, objevují se práce, které říkají, že tady ty testování na potkanech není úplně spolehlivé, není úplně přenositelné na člověka, protože co se dělají třeba moderní práce na to antidepresivní působení, tak jako podivu těch potkanů to nefunguje. Opět se objevují ty zprávy, které se objevily i u třeba testování konopí a analgetických účinků konopí, zase rozpor mezi zvířecím modelem a klinickým použitím a opět tam objevilo takové lakonické tvrzení, no zřejmě ten mozek u potkanů je jiný než u lidí. Tak to bych řekl, že závěr jeden za všechny. Každopádně u lidí se to nepotvrdilo. U dlouhodobých abuzérů ketaminu se objevují jakési drobné změny, jsou to většinou asijské články, protože tamto zneužívání toho ketaminu je právě hodně četné, to si ještě řekneme. Nicméně se spíš objevovaly články, tady mám článek, řekněme, 7 let starý, Anesthesia Analgesia, jako docela pěkný přehledový článek, který popisoval vlastně o možnostech neuroprotekce ketaminu. Těch mechanismů je tam mnoho od ovlivnění vlastně influxu vápníku, který může vést, teda často influx vápníku vede k nějakému poškození té buňky a ten ketamin, pokud blokuje ten NMDA receptor, což je teda vápníkový kanál, tak tomu může zabránit. Přes blokování tvorby vlastně kyslíkových radikálů, přes menší četnost vytváření nějakých mikrotrombů a vazospazmů a podobně. Toto všechno tam bylo nějakým způsobem nadhozeno, ale musím říct, že ty další práce v tomto moc slibné nejsou a to očekávání bylo větší. Zatím se velká část z těch neuroprotektivních vlastností ketaminu nepotvrdila. Tady jenom taková delší diskuze z roku 2015 k zvýšení intrakraniálního tlaku po ketaminu. To byl takový evergreen, kdy se říkalo, nesmí se podávat ketamin u pacientů se zvýšeným intrakraniálním tlakem. Pak se to rozporovalo. Toto bych řekl, že je již vyřešená věc. Tady toto byl editoriál, který zhrnoval vlastně ty starší práce a následně tady mám jenom zase přehled takových nějakých prací, které to vyvraceli a u toho intrakraniálního tlaku skutečně bylo řečeno, že sám o sobě ketamin intrakraniální tlak nezvyšuje. S jedinou výjimkou, kde by se neměl podávat, je obstrukční hydrocefalus. To si myslím, že platí a v tom je vědecká klinická komunita relativně konzistentní. Tady, co není úplně jasné, jak je to u úrazového poranění mozku, traumatic brain injury, tady se čekalo například tady na tuto, aspoň já jsem na ní čekal, na studii KIND, která sbírala pacienty po supraknoidálním krvácení, použil jsem tam ketamin, měla být uzavřena nejdřív v roce 2019, pak v roce 2020, uzavřená není doteď a je to trošičku zklamání a pokud se budeme bavit o nějakém neuroprotektivním účinku, tak všechny práce, které se tím zabývají, tak říkají, no ketamin zřejmě jako nezhoršuje ten outcome, ale máme velice slabá data, protože by to nějak zlepšoval, nejspíš funguje opravdu jenom jako analgetikum a není nějak superiorní oproti jiným analgetikům, které tam jsou použita. Takže to bych řekl, že je v tuto chvíli asi závěr ohledně neuroprotekce a to se bavíme o článcích a review metaanalýzách z roku 2022-2023, teď nedávných. Tak, abych jenom tady trošičku ještě uzavřel a měl tam alespoň něco malinko. Já jsem říkal, že ketamin v intenzivní péči budeme probírat až ve třetím díle tohoto seriálu. Tak ne, toto je slide, který jsem tady vybral, jenom takový přehled, kde všude se dá použít ketamin v intenzivní péči. A zase prolíná se to trošičku s tou anestezií, takže k intubaci, k analgezii, tady zase se bavíme o to dávkování naprosto typické u agitovaného pacienta, kterého můžeme sklidnit, ať už intravenozně nebo intramuskulárním podáním, procedurální sedace, refraktérní status epileptikus, tady ty dávky jsou vyšší, takže si všimněte, že opravdu to jsou hodně velké dávky, které v podstatě nám ty NMDA receptory vypnou úplně všechny a skutečně může být ten ketamin takto použitý. U bronchospazmu, tady bych jenom upozornil jedna věc. Dřív jsme používali velice rádi třeba inhalační anestetikum na nějaký refraktérní bronchospazmus. Pokud vím, tak se používali v intenzivní péči. Tady jenom pozor, ten ketamin zvyšuje produkci bronchiálního sekretu a tady to může být někdy trošičku kontraproduktivní, protože ta bronchosekrece u toho bronchospazmu úplně žádoucí není, čili s tím opatrně. Od traumatic brain injury, nevím, proč tam byl uveden, toto je článek, toto byl takový review z roku 22, tam bylo uvedeno toto dávkování, ale myslím si, že to je na základě takových nějakých studií, kde to ani neškodilo, ani moc nepomáhalo. Delirantní stavy při odpojování, odvykání, ať už od alkoholu, nebo při odpojování, při vysazování opioidů, může být použitý tady v tomto velice nízkém dávkování, ale pozor na to, zase ty psychomimetické nežadoucí účinky tam můžou být trošku kontraproduktivní. Tak, teď se dostáváme k další roli ketaminu, ve které vystupoval jako halucinogen, nebo také, jak už jsem zmiňoval, psychedelický heroin, kdy byl zkoušen takzvanými psychonauty, kteří zkoušeli nejrůznější věci, jak se dostat do nějakého zvláštního stavu. Tady jenom ve zkratce kniha psychiatra Karla Jansena, který začínal v Londýně, potom působil ve Spojených státech, teď je na Novém Zelandu, pokud vím, který popisoval tady ty near death experience, zkušenosti blízké prožitku smrti. Tady je takový úplně typický zastánce tady tohoto zkoumání ketaminu a jeho vlivu na v podstatě dosažení nějakého jiného stavu psychiky. Byl John Lilly, lékař, který mimo jiné zkoumal komunikaci s delfíny, zkoumal senzorickou deprivaci, kdy vymyslel tady tento projekt, tady vidíte tu floatační nádrž, kde Člověk je v prostředí, kde je odpojený od senzorických vjemů z vnějšku, nevnímá vlastně světlo, nevnímá zvuk, nevnímá ani teplo, protože plave ve vodě, která má teplotu takovou, aby nevnímala ani zimu, ani teplo. A v podstatě nevnímá ani tíži, protože je nadnášený tou vodou. A v této deprivaci vlastně od těch vstupů, od těch senzorických vstupů, většinou ti probandi začnou velice rychle halucinovat. On potom, John Lilly, to je zajímavé, on zkoušel předtím LSD a potom trpěl migrénami a na migrény mu byl podán ketamin a tam zjistil, že dosáhne tady tohoto stavu té senzorické deprivace snadno a rychle. Ty experimenty byly velice zajímavé, až se při jednom, při dvou tuším, málem zemřel, tak pak už toho nechal. Tak to je tady k tomuto výzkumu. To bych řekl, že se týkalo tak těch 70. 80. let. Od 80. let bohužel tedy ketamin se objevuje jako pouliční droga. Jako, jak už jsem říkal, tady jsou ty názvy. A stává se to čím dál větší problém především v asijských zemích. To je taková zvláštnost. Ono se to objevilo jako taková party droga někdy v 90. letech v Anglii. Tady je taková jakási statistika, že 40% uživatelů party drog přiznalo užití i ketaminu. V podstatě, že nějaké miliony prostě adolescentů užilo někdy ketamin v rekreačních dávkách. Tady se bavíme o podávání, kde ten ketamin se nejčastěji šňupe nebo kouří v malých dávkách, protože ti lidé tím pádem nejsou odpojeni a cítí účinky podobné asi zhruba alkoholu, kdy se tak jako nějakým způsobem motají, mají z toho takové nějaké zajímavé zřejmě vjemy a používá se to jako party droga. Nicméně v Číně byly reportovány především v Hongkong, Tajvan, tady tyto části, které teda jsou výrazně liberálnější, nebo aspoň Hongkong nedávno byl, ale i třeba Malajzie, tak tam došlo k nárůstu toho rekreačního užívání ketaminu jako party drogy. Dokonce byl v Šanghaji třetí nejčastější detekovaná droga u řidičů s pozitivním testem na psychoaktivní látky a každý desátý vlastně u každé desáté fatální autonehody, kde bylo nějaké úmrtí, tak byl řidič pozitivní na ketamin. Tak to je problém. Tady dokonce je patent, který se nechali patentovat na Tajvanu, na detektor ketaminu v kouři, tak jak máme detektory na CO2, CO a podobně, tak vyvinuli i detektor na ketamin, který se někde dá prostě namontovat a dá se zjistit, že tam někdo kouří ketaminovou cigaretu. To je docela hodně bizarní z našeho pohledu, ale zřejmě toto je tam velký problém. Z tohoto důvodu vlastně Čína vytvářela jakýsi tlak na to, aby OSN a Komise pro omamné látky zařadila ketamin do přísnější kategorie, v podstatě jako narkotikum, a aby se omezilo vlastně jeho používání, protože ketamin nejčastěji se do té party scény, do té kriminální zóny dostává jako veterinární anestetikum anebo jako normální humánní anestetikum, protože příliš sledované není. Toto by byl velký problém, proto proti tomu vystoupila Světová federace anesteziologických společností, protože zase existují země, které mají dostupnost té péče mnohem horší, než jsou západní země. A problém je v tom, že ten ketamin, pokud by se tam dostal na stejný režim, jako jsou třeba opiáty, tak by se museli vést podrobné záznamy jeho odepisování a tak dál. A to by byl ohromný problém. Tady je v podstatě taková infografika VFSA, která říká, že v podstatě 2 miliardy lidí nemají přístup k medicíně, k těm základním lékům, že 70% vlastně zdravotnických zařízení v těch rozvojových zemích má přístup ke ketaminu a jenom 46% má přístup ke kyslíku. Takže ten ketamin je tam v současné době dostupnější než kyslík a je to naprosto esenciální a základní anestetikum. Takže se vracíme zase zpátky ke ketaminu jako anestetiku. Tady jsou kampaně, tady vidíte, jak jsou nafoceni různí anesteziologové nejrůznějších, řekl bych, těch rozvojových zemí na různých misích a podobně a obhajují použití ketaminu jako anestetika. Tady bych si dovolil třetí kazuistiku, toto bylo publikováno v Journal of Clinical Anesthesia v roce 2018 a je to všechno v rámci tady této kampaně za zachování ketaminu jako dostupného anestetika. Je to o, byla to kazuistika teda z Keni, o ženě 7 dní nepostupující porod, anesteziolog nedostupný a tady v takovýchto případech bývá ten ketamin podán vlastně nějakým zdravotnickým pracovníkem. Není to lékař a anesteziolog a je podáván v takovém zvláštním, to si hnedka za chvilku řekneme, zvláštním režimu, kdy může být proveden ten chirurgický výkon. Je zajímavé, že chirurg tam většinou nějakým způsobem dostupný teda je. Dítě bylo septické, nicméně oba přežili navzdory tomu, že tam ještě se provedla zase nějaká laparotomie, debridman, laváž v tom ketaminu opět. Čili ten ketamin tady v těchto zemích opravdu zachraňuje lidské životy. Tady zase článek takový oslavný v Lancetu o tom, jak 5 miliard lidí nemá přístup k akutnímu nezbytnému chirurgickému výkonu, že v Africe jsou celé země, kde se provede méně zákroku než na velkých klinikách a hustota anesteziologů je menší než 1 na 1 milion obyvatel, takže to bývá problém a z toho důvodu vznikla tady taková aktivita, zkrátku to má ESM a znamená to Every Second Matter, to znamená záleží na každé vteřině a je na to takový protokol, kde ten ketamin je naředěný a podávaný. Tady se bavíme o těch dávkách, ono to tady hodně malinkatý, ale tady to můžete vidět. Je to, jsou to ty dávky 2 mg až 2 mg na kilo intravenózně každých 10-15 minut a případně k nějaké sedaci zase tady v těch čtvrtinových až půl miligramových dávkách na kilo pacienta. Tady jsou ty výkony, které se v tom často provádějí a často, co si budeme říkat, jsou to císařské řezy, případně nějaké gynekologické zákroky nebo případně nějaké zákroky břišní dutině, kde není možná nějaká regionální anestezie. Takže to je k aktivitě VFSA. Tady ještě navíc VFSA to obhajovalo tím, že ten abuzus ketaminu není vlastně celosvětový, že jsou to určité oblasti. Navíc, že globálně v celém světě podle Global Drug Survey vychází jako ne až tak problematický, že ten ketamin není tak často zneužívaná droga. Vytvářelo takovou jakousi polaritu, protože opravdu ty asijské země tam tím trošičku trpí, ty by z toho profitovali zase jako z nějakého omezení ketaminu. Evropu a Ameriku tohle to moc netrápí, Afrika zase potřebuje ketamin vyložený jako anestetikum všude dostupný, tady jsem jenom dal výčet všech těch zneužívaných látek, tak jak to vypadá v roce 2021, tak ten ketamin tady je až na 14. místě. Zajímavé, že před ním je rajský plyn, tady za ním je například tramadol, tak to už je takový konec celému tomu vévodí pochopitelně alkohol. Tak tady se dostáváme, a teď už se dostáváme úplně nám tady od toho, no, u toho zneužívání možná ještě chvilinku se zdržíme, ale tady už je to nejnovější, co ten ketamin teď nabízí a je to fungování jako antidepresivum. To se zjistilo někdy zhruba, tady mám napsaný ten rok 2013, v roce 2019 byl registrovan přípravek s Pravato, s esketaminem, který je přímo schválený k použití FDA pro použití při suicidiálních tendencích, při farmakorezistentní depresi a Podobně. Teď nedávno se objevil tady takový ten alarmující článek, že Elon Musk nejspíš zneužívá, teď tady je výčet všech těch látek, co zneužívá, LSD, kokain, extáze, houbičky, ketamin, no vidím, že pan je fajnšmekr. Nicméně, myslím, že tam zapomněli tu marihuanu, kterou kouřil v té televizi, a nicméně Elon Musk to obhajoval tím, že ten ketamin užívá právě na depresi. No, neměl by to člověk asi medikovat sám. Tady je nové schéma, jakým způsobem může ten ketamin vlastně působit antidepresivně, a to oproti těm původním schématům, které jste viděli tu synapsi na začátku té prezentace, je trošičku jiné. Tady je v tom vlastně zavzatý i interneuron, který je teda GABAergní, a tady presynaptickým útlumem toho NMDA receptoru se sníží uvolnění GABY. To znamená, že nedojde k útlumu tady presynapticky a uvolní se, vlastně není hyperpolarizovaná ta membrána, ale uvolní se více toho glutamátu, a postsynapticky na tom NMDA receptoru vlastně se neuplatní, protože ten je zase blokován ketaminem, ale uplatní se na tom AMPA receptoru. Čili tímto způsobem vlastně tady přes ty GABAergní receptory a přes to presynaptické působení teda na NMDA presynaptický receptor ketaminu zablokování, dojde ke zvýšení na nabídce toho glutaminu, a ten se uplatní jenom na tom AMPA receptoru, na který ketamin nefunguje, nebo aspoň tady ještě v tom hraje nějakou roli ten R-ketamin. A tady se spouští celá ta kaskáda, která vede teda k té synaptogenezi a k antidepresivní aktivitě a podobně. Čili z tohoto pramení ta stimulace toho AMPA receptoru, což je teď teda populární věc, a otevřelo to zase celou farmaceutickou jako divizi snahy o to najít přímý stimulátor teda toho AMPA receptoru a podobně. Čili tam se otevřelo obrovské takové okno v farmaceutickém průmyslu, který jde touto cestou, a je to velice teď slibná disciplína. Tady jenom už drobně proletíme, že vlastně se zjistilo samozřejmě dál, že se udělali studie na to, že pacienti, kteří dostali ketamin v průběhu anestezie, že mají lepší náladu po té anestezii, tak to je taky perfektní, tak vlastně činíme tady takové dobro nechtíc. No a tady jsem chtěl ukázat jenom ten přípravek zprava to, a tady k tomu bych teda řekl asi takovou jako zajímavost, to je takový šplíchátko, je to teda přímo už esketamin. Zajímavé na tom je to, že to dodává, toto dodává firma Janssen, Johnson & Johnson, Janssen Pharmaceuticals, a tady bych chtěl říct takovou zajímavost, on teda byl registrovaný jako esketamin pro toto použití. Samozřejmě tady toto šplíchátko 28 mg je určeno, buď to se použijí dvě, jako 56 mg, anebo těch 84 mg, čili tři ty šplíchátka. A když se použijou dvě, tak to vyjde na $951 až teda $1353. Čili docela obrovská suma. Má se to použít takhle dvakrát týdně, čili se dostaneme na cenu někde 2 až 3 tisíce dolarů. No tak se začalo zkoumat, jestli teda ten racemický ketamin nefunguje stejně. Nakonec se přišlo na to, že ano, a že funguje stejně. A dokonce se přichází teď v posledních letech na to, že vlastně ta složka, která působí antidepresivně, je spíš ten R-ketamin než ten esketamin, a to, že to vychází u toho esketaminu, je to, že ten esketamin má méně nežádoucích účinků, takže ho můžeme použít v relativně vysoké dávce, aniž by měl ty psychomimetické účinky, ale to právě antidepresivní působení zřejmě asi v průběhu let se možná prokáže, že má především ten R-ketamin neboli R-ketamin. Tak, tím se dostáváme tady k téměř poslednímu slajdu. Tady bych to zhrnul už, doporučil něco na doma a další zamýšlení. Takže ketamin podávejte pacientovi na sobě v malých dávkách. To je ideální, to si myslím, že je teď to téma, podávat ho hlavně analgeticky. V anestezii nám dává dobrou objevovou stabilitu, zachovává dýchání. V analgezii by se měly teda podávat ty malé subanestetické dávky. Poškození mozku se asi určitě nekoná, spíš snad možná ochrana, není to prokázáno. No a zlepšení nálady, Je po jakémkoliv podání i tedy jako vedlejší efekt. Tady znovu zopakuj ten miligram na kilo a ty nízké dávky jsou čtvrt miligramu na kilo pacienta. A tady ještě taky úplně poslední se objevuje občas diskuze o ketofolu, což je směs teda ketaminu a propofolu, o tom, že to je velice bezpečná kombinace. Tak ano, ale všimněte si, že když dva dělají totéž, není to totéž a vůbec ani o té jedné dávce se nedá říct, že je úplně bezpečná. Vždycky nás učili, že bezpečný je jenom anesteziolog a ten by k tomu měl mít teda odpovědný přístup. Takže tím se s vámi rozloučím a děkuji za pozornost.
Ivo, děkujeme ti za skvělou přednášku, čas si využil úplně bez zbytku, tak půjdeme rychle do diskuze. Já ještě předtím, než nám tam ze studia hodí sdílení těch slajdů, poprosil bych tě, kdyby jsi ukončil sdílení té prezentace tvojí.
Tak, já to končím. Aha. Tady.
Tam by nahoře mělo být někde stop sharing.
Dobrý.
A když já, než tam hodí slide s dotazy, já bych se tě chtěl zeptat, jaké je využívání ketaminu u odvykacích syndromů závislých na heroinu. To se taky o tom docela spekulovalo.
Popisuje se to, četl jsem hlavně u delirantní stavu u alkoholu. A u opiátu je to velice dobré, protože tam se jakýmsi způsobem nějak rychleji obnovuje ta normální funkcionalita toho opioidního systému, to znamená mikapa delta, protože my ho používáme často i v případech léčby bolesti, kde už ty opiáty nějak nefungují. Tam je takzvaný ten wind-up fenomén, který v podstatě jako kdyby nějak... Česky se to překládá jako zprůvanění, který nějakým způsobem dostává do původní kondice celý ten mikapa delta opioidní systém. A v tomhletom případě u toho heroinu si myslím, že to má svoje opodstatnění, nicméně bych jako se jenom obával toho, jestli to není vyhánění čerta ďábla. Teda, no.
Rozumím, rozumím. Mezitím nám už tam naskočily otázky. Já začnu z hora a navážu vlastně na ten tvůj poslední slide, ketofol, jestli ho používáš a po případě v jakém poměru si ty látky dvě mícháš.
Tak, já to vezmu odzadu, v jakém poměru. Míchal se vždycky, jakoby, aby vycházely jedna k jedné a rovnou řeknu, že ho nepoužívám. A nepoužívám ho z toho důvodu, že každá z těch látek má jinou kinetiku. Uvědomme si, že když podáme ketamin, tak ten by měl mít klinický účinek 10-15 minut, propofol 3 až 5 minut. To znamená, že když to dáváme smíchané v jedné stříkačce, tam se to většinou dávalo, takže se vzali 2 ml ketaminu, to znamená 100 mg a přidalo se k tomu 10 ml propofolu. A když se to protřepe, tak ten ketamin je výrazně lipofilní a rozmíchá se krásně v tom propofolu. Čili se to jako spojí, což teda farmaceuticky je to jakoby ideální, i když klinický farmaceut by na tom koulal očima, protože míchat takhle něco někde ve stříkačce, to se nikomu nelíbí. Je to ideální v tom, že potom máme ve 3 mililitrech je tuším 25 mg obojí látky, jo? To znamená propofolu i ketaminu a můžete dát ty 3 mililitry v podstatě, když dáte dospělému člověku, tak děláte procedurální sedaci, když to dáte dítě, tak tím děláte takovou lehkou anestezí. Nemíchám to, protože jak říkám, častěji se stává, že ten propofol se přidává častěji než ten ketamin. Kdyby jsme ho podávali moc často, tak aby to dítě spalo na tom propofolu nebo ten pacient, tak zase si uděláme závodu v tom, že se nám nahromadí ten ketamin a pak tam bude velký, bych řekl tak lidově řečeno, dojezd s těmi psychomimetickými nežádoucími účinky.
Mm-hmm. Když si u těch psychomimetických nežádoucích účinků, tak hned navážu druhým dotazem. Pokud použiješ ketamin v průběhu anestezie nebo i při úvodu, jako dejme tomu koanalgetikum nebo i jako součást vlastně hypnotické složky anestezie, stačí propofol k tomu, aby si překryl ty nežádoucí psychomimetické účinky nebo musíš tam ještě přidat nějaký benzák?
Stačí ten propofol. Obvykle to opravdu stačí. A zase, pokud bych ho použil k té indukci, to znamená, řekněme, i ty vysoké dávky, 1, 1,5, 2 mg na kilo, tak pokud vám ta anestezie bude trvat déle jak čtvrt hodiny, tak se vůbec nemusíte bát toho, že by tam bylo nějaké přetrvávání toho účinku. Většina těch léků, které používáme k anestezii, tak stejně mají nějaký přesahy do toho pooperačního období a mezi tím ten ketamin se stačí tak rychle přerozdělit, on v podstatě má rychlou redistribuci do tukových tkání, takže už potom ten klinický účinek nemá. No a ten propofol skutečně stačí.
Jo, super. Co se týče benzodiazepinu, jak jsi tam doporučoval, že by se to mělo takzvaně vykrývat, aby tam bylo snížení těch psychomimetických účinků, od jaké dávky toho ketaminu? Už u těch analgetických, třeba někde
no,
na jípkách? Nebo...
To je otázka. Tam v podstatě u dospěláku. Měli jsme zkušenost takovou, že se používal dřív off-label v léčbě chronické bolesti, třeba v peroráně a podobně. A pokud ten dospělák s tím uměl pracovat a věděl, že se bude dít něco divného, teď momentálně to zažívám tak průměrně jednou týdně, kdy chodím dělat dohledy na aplikaci ketaminu na psychiatrii, kde se používá úplně bez benzodiazepinů, tak tam se dává dávka 0,5 mg na kilo v průběhu 40 minut v infuzi. A ti pacienti, když jsou informovaní o tom, že se něco bude dít a že se budou trpět takovou ataxii, že ta postel s nimi se bude tak trošičku houpat a že to bude takový divný pocit, tak jsou schopni tohle to akceptovat a i v této dávce je to velice dobře tolerované. Někdo řekne, že to je jako podivné a že už třeba by jako v tom ani nechtěl pokračovat, ale těch pacientů je relativně málo. Mm-hmm. Pokud je to neinformovaný pacient a podá se to i v malé dávce, tak pokud tam proběhne opravdu nějaká podivná část, tak ten pacient může být hodně vyděšený. Čili já bych řekl, že někde ta dávka u racemického ketaminu nad toho čtvrt miligramu na kilo, už bych ten benzodiazepin dával, pokud to nedávám vyloženě jako antidepresivní účinek. A pokud bych použil esketamin, tak zhruba u vlastně poloviční dávky. Tam ten esketamin v tomhle tom bych viděl jedinou jako výhodu, že můžu dát, řekněme, dávku vyšší nebo relativně dobře účinnou analgeticky a nemusím dávat ten benzodiazepin nebo nějakou tu tlumící látku, protože ty psychomimetické účinky jsou tam, nebo nežádoucí účinky jsou tam výrazně nižší.
Mhm. Děkuji ti moc. No a poslední otázka, klasika, využití vlastně ketaminu v TIVě a jak je to v takovém případě nebo obecně, jak je to s monitorací hloubky anestezie u pacientů, kteří ketamin dostali?
Tak, ketamin lze použít v režimu nejen jako v TIVě, jako totální intravenózní anestezii, dokonce i existují farmakokinetické modely pro použití v TCI. Tam bohužel teda zatím jsem se nesetkal u nás v České republice s injektomatem, který by měl ten nejstarší model je Domino, nevím, jestli existují nějaké novější, ale už ten Edward Domino udělal vlastně farmakokinetický model pro použití s tím injektomatem s TCIčkem. Tam ten monitoring hloubky anestezie trošku pokulhává, selhává. Pokud to budete používat, já ho běžně používám u TIVy s tím, že teda nedávám ho kontinuálně, ale dávám ho v bolusech. A je tam, v podstatě si všimnete, že když se podá ten ketamin, tak dojde i třeba pokud tam byl nějaký nociceptivní stimulus a pacient měl tendenci k vyššímu tlaku, tachykardii, tak toto se většinou upraví. Tam ani třeba není tak patrný ten stimulační efekt toho ketaminu, že by způsoboval zvýšení tlaku a tachykardii. Tam dojde naopak tím, že dojde k antinocicepci, k analgezii, tak v podstatě se stáhne trošičku ta frekvence, poklesne ten tlak a ku podivu paradoxně třeba vyskočí BIS nebo entropie na vyšší hodnotu. A neznamená to, že by se ten pacient budil, protože se vůbec třeba nehýbe s tou nosnou látkou, většinou s propofolem se nehýbe. nebo se třeba navýší a tam dojde k mírnému vzestupu, protože ten účinek na ten mozek je jiný. No. Tam skutečně ten monitoring té hloubky anestezie v takovémto případě může být lehce rušen, jak je potřeba s tím počítat.
Dalo by se to třeba považovat, jak se doporučuje vést tu anestezi, zejména třeba u starších pacientů, aby byl ten bispektrální index mezi 40 a 60 a třeba mám jako stále 20, teď dám ketamin a vyskočí mi to na 45, tak můžu být spokojený, že to vedu správně?
No, tohle to už je otázka na tělo. Já bych asi u staršího pacienta se nesnažil to vést na 20, to bych považoval, že by byla příliš hluboká. Tam spíš se stane to, že ten posun bývá dobrý, je drobný. Já jsem chtěl říct, že vidíme spíš to, že vedu tu anestezii někde okolo indexu 50-55 a najednou třeba vyskočí na 65 a v takovém případě, že vím, že to bylo po obodání toho ketaminu, tak se toho nebojím. Neříkám si, už se mi budí a nezvyšuju prostě ten propofol a říkám si, je to potom ketaminu a ono skutečně za chvilinku, kdy ten klinický účinek toho ketaminu zase jako povolí, tak ono se to vrátí třeba pod tu 60 a nebojím se toho, že by tam byly nějaké peroperační bdělost nebo takové nežádoucí jevy.
Já ti moc děkuji za bohatou diskuzi a rovněž bych chtěl poděkovat všem posluchačům, kteří s námi tady zůstali až do konce a diskuze se účastnili a zároveň bych vás chtěl pozvat na další akutní středu, která se uskuteční 21. února a tentokrát se budeme věnovat anestezii a blokádám k výkonu na horní končetině. Slova se ujme pan doktor Dušan Mach z nemocnice v Novém Městě na Moravě. Takže máte se na co těšit, sledujte náš Facebook a naši webovou stránku akutně.cz.